Nilikuwa askofu mmoja siku moja alikuwa anashauri jambo nilicheka sana. Eti namna ya Ukristo ili usishindwe na Uislamu, eti tuzaliane sana kama Waislamu. Huyo itafika sehemu atatuambia tuoe na wake wanne wanne. Tunavyoelekea. Tuzaliane sana. Okay. Hivi wana wa Mungu wanazaliwaje? Kwa kufyatua. Mtoto wa kwanza David, Deborah, Devota, Daniel, Donald. Afu ukamzaa David ukamfundisha vizuri, Deborah ukamfundisha vizuri, Donald unamzaa na kuita mjomba, maana utakuwa na utume duniani kote. Hakufahamu. Donald hamtaki Mungu wako maana hajawahi kuwa karibu na baba. Haya, umezaa, umejaza, huyo ni Mkristo. Hivi unajua unaweza ukamzaa mtoto na asiwe Mkristo? Nilikuwa nasoma comment moja juzi. Akasema mtu mmoja akaandika, sisi Gen Z hatuamini chochote. Akasema eh? Akasema yani sisi naona Uislamu na Ukristo kama kitu kimoja tu. Akasema kwa madaha kabisa. Akasema hivi inaitwaje ile nani ile ile asalimianaje wakati wa mwezi mtukufu? Idi Mbaraka. Akasema Mbaraka Christmas. So Merry Christmas. Akasema what is happening? Sio kila mtu tunazaliwa na Wakristo anakuwa Mkristo. Nimekutana na mmoja alikuwa ameachana na Kristo. Mtoto wa mchungaji kabisa. Mtoto wa mwinjilisti. Na mwingine nimekutana naye karibu nini, mtoto wa mchungaji. Babake ni mchungaji kabisa. Ila babake hajui kwamba mtoto haamini anachoamini babake. Na wanaenda kanisani hivi anakaa hivi. Lakini mtoto anakuambia mimi bado napitia pitia hapo. Ah, babangu alichoniambia sielewi. Nimeuliza maswali naona anachojibu akifanani nini. Mimi naona anavoishi nyumbani na mama hapo. Vito anafasema kanisani na anafuishi tufuti. Mama anafura-fura hapa, asima tufure katika roo, lakini minya minuni. Kaya kasema naangalia. Sasa hivi nimeanza kujifunza yoga kidogo, naangalia yoga wanafanyaje wa Hindu. Nimeanza kuongea na rafiki zangu wa Islamu na wa Cheki. Wanifundisha kwanza, na nitapima vyote, nitapima vyote. Nitapima vyote. Ah, sasa ujue kwenye kupima ataishia wapi. Unakuta anaishia kwenye. Kwa hiyo namna ni uinjilisti na nini? Na wanafunzi. Tahubiri injili bila kujali mtu atakwenye dili gani? Dhehebu gani? Mpagani si mpagani? Tahubiria injili watu wote, maana Mungu anataka watu ngapi? Wote waokolewe. Kwa hiyo haijalishi watu wanazaliana sana, wao wazaliane. Kwani si namna ya kuzaa kwa ufalme wa Mungu nini? Kwa injili, kwa sababu kinachozaliwa kwa mwili ni mwili, kinachozaliwa kwa roho ni roho. Kwa ninaweza kwenda kwa mfano Pakistan inafanya vizuri sasa hivi kwa injili, lakini haikuwa nchi ya Kikristo. Unajua hiyo? Yeah, walimuita kijana mmoja ambaye namfahamu. Haubili Pakistan. Mtumishi mmoja wa Mungu alienda kusanya mamilioni Pakistan. Na Pakistan sio yake. Haikuwa na hata mambo ya Kristo haikuwa. Unajua Iran? Iran sasa hivi injili inapenya kwa nguvu sana. Iko sawa? Na kwa wanaokoka hawana background ya nini? Ya Ukristo. Unajua China? China sinaona kwamba ina ni communist. Lakini unajua China kuna Wakristo wengi sana. Lakini kule hawaruhusiwi kutangaza sababu kamatwa. Ni ishu kubwa. Lakini wapo mamilioni. Tena unaambiwa wanaoongoza ile makanisa, wengine ni vijana wadogo wadogo. Wengine Yesu amewatokea. Wengine wamehubiriwa injili wakajazwa roho, wanafanya miujiza isiyo kawaida. Sasa kwenye mazingira ya China huwezi kuhubiri kwa maneno kwa sababu watu watakumind. Supernatural. Supernatural. Wana ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alikuwa anaeleza namna ambapo mmoja wao walikuwa 20, kama 20 hivi. Tumie namba. Sikuwa kama mtakumbuka namba. Wewe tumie namba 20. Alafu mmoja alikuwa ni spy.
Wakuja tunakutana hapa, lakini roho anaonyesha kwamba mmoja wenu ni spy, ila hamjui ni nani. Unajua alisemaje? Ukumbi tutakaoingia kesho. Ndio maana kuna mazingira, sio mazingira. Ukiona kuna mafundisho ambayo mzee wetu anafundisha sasa hivi juu ya mtembeo wa roho, nilikuwa makini nayo sana. Sasa kuna wakati utahitaji maongozo ya roho kufanya mambo kwenye ulimwengu huu. Fanya kwenye nchi hii. Taendelea baadaye. Sasa jambo la msingi ni hivi. Walikuwa na maongozo ya roho kiasi kwamba kila mmoja alifundishwa kusikia sauti ya Mungu mwenyewe. Hivyo ndio kanisa la kwanza, kitu alichojifunza kimoja wapo ni kusikia sauti ya Mungu. Unasikia Anania anakutana na Yesu, ashazoea. Yesu anamtokea kwenye maono, anamwambia na Bwana. Kwenye maono yenyewe washazoea kuongea mpaka kwenye maono. Huyo mtu unayemtaja ana barua kwenye maono. Hiyo ni exercise ya mambo ya roho. Na mwana pastor alisema kwenye BCM, alisemaje? Mungu anajenga nini? Kanisa lilo imara, lilo fundishwa kutembea, mtembea wa roho. Kwa nini? Kwa fundisho na mifano. By precepts and examples. Ni very important sisi kutembea kwenye hilo. Kwa nini? Kuna mahali hautahitaji kile zaidi ya hicho. Emfikiria katikati ya watu walikuwa 20, alafu mmoja ametumwa na serikali ya kikomunisti. Unajuaje nani katumwa na sura za Wachina? Sorry. Sura zinafanana. Wote mmekaa pale nyanyua mikono juu. Shi ho he ho ho ho. Okay, unajuaje? Akasema hivi, kiongozi akasemaje? Tutakutana kwenye chumba, tutakutana kwenye ukumbi mwingine, mahali kila mmoja ataongozwa na roho peke yake kwenye pale. Next day wamekutana wakiwa 19. Yule mwingine si ana roho. Akawa amepigiwa hapo 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 kwenye kona. No spirit. Sasa kama hujajifunza mtembeo wa roho, unajua maana yake nini? Kanisa lingeishia wapi? Pale. Ndio maana tunatakiwa tuanze kuentertain, kuona katika roho, kusikia katika roho, neno la unabii, karama zile 9 zianze kufanya kazi, kupambanua roho. Si ndio? Neno la maarifa, neno la hekima. Iko sawa? Itatusaidia sisi sana. Tusaidia sisi sana. Ever imagine, kuna maandamano yako mahali, alafu watu wanapigwa risasi hapo, alafu wanaelekea hapo. Usikia hata roho akikwambia wewe, kata kulia. Maana umeshazoea kutomsikiliza. Kiasi hata siku anakusikiliza, sasa unanyosha, unaliwa kichwa, pyo! Bwana alitoa? Hapana. Umejitoa. Ukatwaliwa. Amen. Prompting za roho. Because you're common kwetu kabisa. Common. Maongozi yanatokea common. Yaani mtu yuko kanisani anakufa na njaa na hakuna mtu kanisani anajua. Hiyo kanisa gani sasa? Hakuna mtu anashtuka kukumpigia eti. Dada, nikupe madada hapa. Shake nice. Unaendeleaje? Mdogo wangu naye sijakuona siku mbili. Uko sawa? Kuna kitu roho ananiambia unapitia. Niambie tu mdogo wangu. Au wengine wanamwambia pia, kwa nini hujala siku mbili? Wanamnyoosha tu. Kama kanisa jielewa kwenye hizo practice. Yeah. Hadi anakufa na njaa na mnalia. Sasa, kanisa. Mwambie mwenzako haipasi kwa hivyo. Amen. That's what tujifunze mtembea wa roho. Na lengo la makusanyiko kama haya ni kupractice hivyo vitu pia. Unajua eh? Yeah. Sasa hili jambo la msingi sana. Kwa nini kinachoongezeka ndani ya maisha ya mwamini? Au nini kinachoongezeka, kinachokuwa? Cha kwanza ni nini? Neno. Cha pili ni nini? Kwa kila ambacho kinaitwa mbegu inayozaa na kuwa na kukua, Biblia inatumia vitu viwili kwa maelezo hayo. Neno na watu. Angalia kwenye Mathayo 13:18. Kwa leo tutaenda pia kupeleka neno mahali. Tutaongea na watu habari za Yesu. Kama ambavyo viongozi wetu wametupanga, tutaongea nao habari za Yesu kidogo. 13:18. Nasemaje? Bali basi tunaweza kusoma wote. Basi ninyi sikizeni mfano wa nani? Mfano wa nani? Mpanzi. Anasemaje? Kumi na tatu nane, Yesu anaelezea mfano wa mpanzi, anatafsiri. Nakumbuka mfano mpanzi anasemaje? Mpanzi alikwenda kupanda mbegu, nyingine zikaanguka kwenye njia kuu, nyingine zikaanguka kwenye nini? Mwamba, nyingine kwenye miiba, nyingine kwenye udongo mzuri, alafu zikazaa. Anatafsiri hiyo mbegu ni nini?
Mpanzi alikwenda anapanda mbegu.
Hiyo mbegu ni nini? Wewe tuone hapa. Kwa mwandishi hapa anatufundisha maelezo ya Yesu juu ya mbegu. Anasemaje? Basi ninyi 18 imefika? Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. 19. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme. Ni neno eh? Asilielewe nalo, kuja yule mwovu akalinyakuwa aliyopanda moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na nje. Kwa tumeshaelewa ni nini? Mbegu ni nini? Neno. Iko sawa? Kwa Luka pia alitumia, alielezea hiyo pia. Luka 8:1. Fungua alafu tusome wote. Luka 8:1. Kinachopandwa pale ni mbegu. Luka 8:1. Inasemaje? Sisikia? Nimesikia mtu anasema alhamdulillah. Inasemaje? Luka 8:11. Nasema ngapi? Nasema Luka ngapi? 8:11. Ni 8:11 sio 8:1. Ongeza moja hapo mbele. Moja mimi natende. Na huo mfano maana yake ni hii. Ehe.
Mbegu ni neno la Mungu.
Ehe, nini? Mbegu ni mbegu ni kwa neno la Mungu yenyewe takiwa lizae na kuongezeka ndani ya mtu. Iko sawa? Good. Kwa hiyo mbegu ni neno la Mungu. Lakini mbegu sio neno tu kwenye Biblia. Mbegu pia ni watu. Nenda kwenye Mathayo 13 baada ya kuelezea mfano mwingine, 13:37. Anajibu jibu lingine la mfano mwingine. Mathayo 10 na ngapi? 13:37. Ili kanisa lilipe peke yake. Moja mtena akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni nani? Mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Ni watu eh? Na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Kwa hiyo hata watu wanaitwa nini? Mbegu. Umeshaelewa eh? Kwa Mungu anataka vyote viongezeke. Kwa sababu hapa mbegu ameita wana wa ufalme. Kwa wana wa ufalme wanapoongezeka ni mbegu njema zinaongezeka katika ulimwengu. Iko sawa eh? Tunapunguza magugu ulimwenguni. Hiyo ni mbaya eh? Kuita magugu. Yeah. Kwa anatumia mfano wa magugu na mbegu njema kufundisha juu ya nini? Ufalme wa Mungu. Lakini anatumia pia nini? Neno la Mungu, mbegu kama nini? Neno la Mungu. Kwa namba moja, mbegu ni nini? Namba mbili, mbegu ni nini? Kwa tunatakiwa tuongezeke sehemu moja. Kwa kuongezeka kwa neno inaweza kuwa kwenye level ya mtu binafsi, kwenye ngazi ya mtu binafsi. Inaimarika kila siku, najifunza kila siku. Nafundishwa kila siku. Na kama watu wengi wanapokea lile neno na kufundishwa na watu wengi wanaamini, hayo ni maongezeko pia. Iko sawa eh? Maongezeko pia. Iko sawa? Maongezeko ya nini sasa? Watu wengi. Kwa mbegu inatakiwa kuongezeka kama neno, mbegu inatakiwa kuongezeka kama watu. Kwa task yetu ya kwanza ni kufikiri kuhusu maongezeko ya neno la Mungu. Maana yake lazima tudumu kufundisha kwa nguvu sana. Tena akasemaje? Alisikia neno la Mungu, anasikia alafu afanye nini? Asilielewe, mwovu alichukue. Maana yake jambo la kwanza ni kufundisha vizuri watu waelewe. Ukifundisha vibaya watu wasielewe, hiyo tayari imechukuliwa na yule mwovu. Ndio maana kazi ya kwanza ulionayo kama mwalimu wa neno la Mungu, kiongozi wa seli, mtu anaenda uinjilisti, ni kujitahidi kuelezea vizuri. Kwa nini? Usipoelezea vizuri ndio linachukuliwa na ile mwovu. Kwa umekunda mwanafunzi umemuelezea kitu hata hajaelewa vizuri, umekimbia spidi, umeanza kuunganisha vitu vingine hajaelewa, anakuwa anavurugwa na ibilisi anakuwa pembeni kabisa kuchukua ile neno. Kwa kazi yetu ya kwanza ni kuelezea vizuri. Sasa sisi kwa sababu sasa sio tunafundishwa ili tuamini, sio tunafundishwa ili tukue kiroho, si ndio? Kwa kwenye kuelewa sisi tunafanyaje? baada ya kusikia, namna rahisi ya kuelewa ni nini kwa watu ambao sio umeenda uinjilisti, sisi tulioko hapa tuamini. Ili kuelewa tunafanyaje? Nani anajua? Kurudia. Kwa kama na kama ni mwalimu, ili wanafunzi wake waelewe, anakafanya nini? Kurudia kufundisha mara nyingi. Nimegundua kwamba nimekuwa nikirudia sana kufundisha vitu vile vile ambavyo nilikuwa nikifundisha. Naongeza tu hatua chache. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu na value zaidi kuelewa, kwa sababu usipoelewa mwovu anachukua kile ambacho hujakielewa. Kwa ni kama vile usiondoa kwenye mazingira ya moyo wako. Iko sawa eh? Kwa ili, kwa sababu huu ni mfano Yesu anatumia kuelezea hali ya moyo wa mwanadamu na kuingia kwa neno la Mungu, anasema ule moyo wa mtu ambaye ana ile ambaye amepandwa kwenye njia, alafu akaja ndege akachukua, akasema je, yule ambaye anasikia neno la Mungu alafu asilielewe, anakuja mwovu anachukua. Kwenye mfano mwovu amefanywa na nini? Ndege. Tuko sawa? Kwa lazima mifano ielezewe. Sijui rafiki Yesu alikuwa anafanya kilimo hapo. Kwa hiyo namba 2 pia amesemaje? Ulimwenguni kuna kupanda pia watu ambao ni mbegu. Sasa wana ufalme wa Mungu wanapatikanaje? Tukienda leo injilisti tunawapata nini? Wana ufalme wa Mungu. Kwa basically njia moja hapo ya kuondoa magugu katika shamba la konde ambalo ni ulimwengu, ni kufanya nini? Ni kuhubiri injili ili konde lisiwe na nini? Na magugu. Inabidi zaidi tufanye nini? Tuongeze nini? Tuongeze mbegu ambayo ni nani? Wana wa Mungu. Namna sasa kwa sababu ni mfano, namna ya kushughulika na magugu, usiwaze kama kilimo sasa magugu kwamba unaenda kuangoa. Kwa sababu hawa ni wana wa ibilisi. Tunashughulikiaje na wana wa ibilisi? Injili. Injili inapohubiriwa, tunawaconvert wana wa ibilisi kwa nini? Wana wa ufalme wa Mungu. Kwa injili inafanya every direction, kwa moyo wa mtu moja moja na kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo ulimwengu unaweza kufananishwa kama konde la kupanda. Sio sawa eh? Tunawapanda wana wa falme, na Mungu anawapanda wana wa falme katika Kristo Yesu, wale watakaoamini injili. Sema alikuja kwa walio wake hawakumpokea, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndo wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala kwa damu na nyama, bali waliozaliwa katika Mungu. Ambayo hiyo ni nini? Alikuwa anazungumza injili ya Yesu Kristo inavyokuwa. Kwa sababu kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni nani? Ni roho. Hapo ni Yohana 1 na Yohana 3. Amen. Kwa injili inafanya kazi namna hiyo. Injili inafanya kazi kwenye pande zote mbili, kumjenga mtu mmoja na kujenga ulimwengu kwa kujaza watu ambao ni wana wa Mungu. Konde ni ulimwengu na mbegu njema ni wana wa ulimwengu, na wana wa Mungu. Tuko tayari kujaza mbegu njema zaidi ulimwenguni. That's why we preach the gospel. Kwa mimi nasemaga hivi, ukikasirikia giza haubadilishi chochote. Washa taa. Oh, ulimwengu, watu wamebadilika sana, watu wameharibika, kizazi kinaharibika, dawa ni ile ile, injili. Injili ndio inafanya watu waenende katika upendo. Watu waanze kutanguliza wengine. Mimi nasema siasa ulimwenguni haina shida, watu ndio wana shida. Unajua hiyo? Hali za kiuchumi za duniani haina shida, watu ndio wana shida. Ukitaka kubadilisha ulimwengu, badilisha mioyo ya watu. Badilisha mioyo ya watu, hubiri nini? Injili. Nimekuwa nikifundisha mara nyingi, huu ni mwaka ngapi wa 5 nikirudia kitu hiki hiki. Namna ya kubadilisha ulimwengu ni kwa kuhubiri injili. Kwa utayari kwa neno natenda kazi njia mbili, ndani ya mtu na watu waliozaliwa kwa hilo neno. Sasa ukirudi kwenye Mathayo, hiyo najua tuko Mathayo bado, Mathayo 13 mstari wa 24, kuna kitu cha kuangalia hapo kidogo. 13:24, akawatolea mfano mwingine akasema, falme ambako fana na mtu aliyepanda mbegu jema katika konda. Akawatolea mfano mwingine akamwambia akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali. Naomba uone kitu hapa. Walioitoa mtu akaipanda katika shamba lake. Umeona choices ya mifano ya Yesu, vitu vya kufanania. Punje ya haradali. Kwa nini atumie punje ya haradali? Kwa sababu punje ya haradali ni mojawapo ya punje ndogo sana. Iko sawa eh? Kwa ni sawa kuanza kwa udogo. Sio mpango wa Mungu ishia kwa udogo. Kwa maana umefanana na punje ya haradali. Kwa Yesu mimi kama nasema hivi, mimi ni mfalme wa Mungu naanza kama kitu kidogo sana. Lakini the way it take over. Like, yeah. Nini kinatokea? Ni ndogo. Angalia 32 kwenye 24. Kuna inasemaje? Kwa kwanza kidogo ni sawa, lakini haipaswi kubaki nini? Kidogo. 32 inasemaje? Naomba tusome wote. Hii tu asome mtu. 32 inasemaje?
Ni ndogo kuliko mbegu zote.
Eh?
Ni ndogo kuliko mbegu zote.
Alafu
lakini ikisha kusimea, huwa kubwa kuliko mboga zote.
Umeona? Inamiliki mzee. Ina dominate. Kumbuka kule, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Ina dominate. Kuwa mbegu kubwa kuliko mbegu zote. I like that. Ndio maana mimi ninaamini injili katika kizazi chetu itakava ulimwengu kwa namna ambayo haijawahi kutokea. Ndio maana Mungu atufundisha hivi mapema. Inakuwa strong than any other word. Tree. Na inakuwa mbegu ndogo. Ikiisha kumea. Kwa cha muhimu kwenye kumea maana yake, unakumbuka ile kanuni yetu ile? Apandae na amwagiliae. Wafanye kazi zao vizuri. Akuzae ni Bwana. Kwa nini nakuonyesha hivyo? Kwa sababu utendaji wa Mungu si wote ni pamoja na wanadamu. Unajua? Anayesamehe dhambi ni nani? Mungu. Isaya 43:25. Mimi ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, asema Bwana. Si ndio? Lakini nani anayehubiria watu juu ya msamaha? Mimi. Kwa Mungu anafanya kazi pamoja na mimi katika kumsamehe mtu. Mimi ninasema maneno yatakayomsaidia aelewe, alafu Mungu ndiye anayesamehe. Kwa Mungu anafanya kazi pamoja na mimi. Iko sawa? Kwa mimi nafanya nini sasa? Mimi napanda, mimi namwagilia. Au mimi napanda, wewe unamwagilia. Au wewe unamwagilia, mimi napanda. Katika process hii Mungu anaikuza. Mungu hapandi wala hamwagilii. Kwa ukiona hakuna kinachokuwa, ni kwa sababu hakuna anayepanda na hakuna anayemwagilia. Iko sawa? Kwa ukitaka ukuaji utokee, upandaji usisimame, umwagiliaji usisimame. Na hiyo ni kazi ya kina Apollo, akina Petro, akina Kefa, akina Paulo. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa sisi kazi yetu ni nini? Kupanda, kumwagilia. Akuzae ni nani? Mbona vitu vya kawaida vya kibinadamu vinatufundisha ushirikiano wetu na Mungu? Vya kawaida kabisa. Sisi wenyewe hapa tumepitia hizo process ya ushirikiano na Mungu tukaja duniani. Wewe nikwambie ukweli, baba yako na mama yako. Ah, basi tuache. Umeshaelewa eh? Wewe umezaliwa eh? Okay. Baba yako na mama yako walijua unaunganikaje kule tumboni? Ila walianza na kazi yao. Nakumbuka kazi yao eh? Ah, mkuwepo. Sawa. Tuseme walifanya kazi yao. Walifanya kazi yao. Wasingefanya kazi yao, kazi ya wewe kukua tumboni ungewezekana? Hapana. Iko sawa? Narudia tena. Baba na mama walifanya kazi ya wewe kupatikana. Ila kazi ya kukukuza tumboni hawakufanya. In fact, hawajui mekanizimu unakuaje. Yaani kama two cells, sio ni seli mbili, sasa wana sayansi mnisipige. Seli mbili zinakutana, zinaanza kuunganika. Wanasema hii fetus, sio embryo. Mambo kadhalika. Umbilical cord. Sijui nini? Anapiga mateke. Sijui, anazaliwa. Hii anakupa hata baada ya kuzaliwa. Hawajui utatembea tarehe ngapi. Hawajui. Kazi yao ni kufanya nini? Fungua mdomo. Wakula chakula. Kama kwa sababu anajua inabidi lazima ulishwe, lazima apande na kumwagilia. Akuzae ni Mungu. Unaweza kupewa chakula lakini bado usinenepe.
Najua kuna watu wanakula lakini waongezeke. Sijui nani anakula chakula chao.
Mzazi akiona kwenye kula unazingua, anajua kazi yake. Anakushika pua.
Sikizi kama wanafanya. Wazazi wa zamani walikuwa noma sana. Ukishikwa hapa, lazima ufungue hapa. Na utaweka dawa.
Uwezi kurudisha sasa kwa sababu nguvu ya kurudisha huna, kwa sababu una nguvu ya kuleweka ndani. Nataka unatafuta nini? Hewa. Kwa kutafuta.
Unaona mtoto ameshikwa mdomo hivi. Unafungua.
Anataka ufanye nini? Kitu kiingie tumboni. Mzazi ajui mechanism ya hiyo hiyo nani huo mtori. Sijui supu.
Hivi mtoto anakunywa supu au mtori?
Uji. Hajui ile uji. Unaambia tu embu anza kumchanganyia. Unaanza kupewa uji wa watoto. Unamchanganyia tu kweli atakuwa. Ujui mechanism. Lakini unaona ushirikiano wetu na Mungu. We do our part, God does his part. Tufanye kipande chetu. Si bila hata kwa injili Mungu hajawahi kuacha kufanya kazi na wanadamu. Anataka ulimwengu wote uokolewe. Lakini huyu apande, huyu amwagilie. Huyu apande, huyu amwagilie. Kazi ya kukuza ni ya kwake. Ila hakuna ukuzaji kama hakuna upandaji na umwagiliaji. Naomba niseme jambo hapa la kutisha kidogo. Unakubali kutishia? Kwa hiyo kama sisi ndio tunapanda na kumwagilia ili ikue au ikuzwe na Mungu, ina maana sisi tulioko hapa tunaweza tukaizuia injili. Kwa sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni watu wa hatari. Kwa maana kwamba Mungu anataka injili ihubiriwe Dodoma yote, na inaweza isihubiriwe Dodoma yote kwa sababu ya mimi na wewe. Sababu kuna watu wa kupanda hawapati, na watu wa kumwagilia hawamwagili. Kwa Mungu anataka kukuza lakini hamna cha kukuza. Kwa hiyo hakuna kinacho kuwa. Hakuna hata kama punje ingekuwa ndogo kama ya haradali. Ule mti hatutauona kwa sababu hakuna mtu aliyepanda. Na kwa sababu hakuna mtu aliyemwagilia. Kwa hakuna anachofanya nini? Kuza Mungu. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo ukiona watu hawakui katika eneo, changalia tabia ya wapandaji na wamwagiliaji. Mwambie mwenzako, ninakuombea. Usiwe kizuizi kwenye injili. Ukipewa kupanda, panda. Ukipewa kumwagilia, mwagilia. Haya, jitamkia maneno. Katika jina la Yesu najitoa kikamilifu katika injili. Kupanda na kumwagilia. Kupanda na kumwagilia. Ili Bwana awe na kitu cha kukuza katika jina la Yesu. Utapanda kwenye hiyo chuo, utapanda kwenye hiyo kata, utapanda kwenye hiyo wilaya, utapanda kwenye hiyo mkoa, utapanda kwenye hiyo mazingira, utapanda kwenye hiyo familia, utapanda kwenye hiyo mji, utapanda kwenye sehemu ambayo ni watu wa dini, utapanda sehemu ambayo watu wa Yesu Kristo, utapanda kwenye hiyo eneo la kazi, utapanda kwenye hiyo eneo la biashara. Kazi yako ni kupanda na kumwagilia akuzae. Amen. Akuzae ni nani? Tunajitoa kikamilifu katika kufanya hivyo. Amen. Haturuhusu kitu chochote kijizuie sisi kuwa na matokeo katika huduma. Usikae kanisa miaka mitatu minne haujawahi kuwa na mwanafunzi na unajiita Mkristo. No, big no. Mkristo asiyezaa matunda ni Mkristo asiyefaa katika ufalme wa Mungu. Ni mwana wa baba mpumbavu. Ni mwana wa baba mpumbavu. Na unakuta Mkristo huyo huyo mjinga ambaye ana miaka mitano kanisani anamponda wifi yake ambaye tangu aolewe hajazaa mtoto.
Sema kaka, sioni.
Yeye anajua kanuni ya kuzaa kijamii, kiroho ajui. Vikao vinaanza, kaka mimi sielewi. Inamuuma kwamba kwa nini hakuna kuzaa? Mbona kwa Mungu hauzai?
Sisi kuna roho mtu anaongea naye.
Kwa maana yake nini? Una ina maana wanajua kuna kanuni ya kuongezeka. Jamani anaanza kushangaza. Mama mwenyewe anaanza kushtuka.
Jana kuna shida.
Kuna vimaneno tu anaanza kupitisha. Si ndio unajua eh? Kwa nyenye sio kweli, mko kwenye jamii. Kuna maneno mawifu anaanza kusema. Sasa bwana sisi atumuone hata wifi anaweza kufaa dera. Unajua kwa nini? Kwa sababu mfumo wote wa maisha wa wanadamu naturally unategemea nini?
Maongezeko.
Iko sawa? Iko sawa? Wana check in. Kaka umeoa huu ni mwaka wangapi? Ana check in. Mwaka wa tatu kaka. Umemcheki daktari? Kinachowasukuma kuanza hivyo nini? Naturally maongezeko ni tabia ya wanadamu, si ndio? Mungu ndipo alipotumba, wala sio makosa yao. Kuna kitu anachokiuliza. Kwa mazingira ya kawaida kama hakuna changamoto yoyote, wanategemea nini?
Maongezeko.
Iko sawa? Kwa kutoongezeka kikawaida, naturally na kiroho si sawa. Kwa hata kanuni za kawaida za asili ya mwanadamu zinafanya zagoma. Zinagoma. Kwa hiyo si furaha. Sio jambo jema kujisikia vizuri na hauongezeki kwenye kanisa la mahali ndipo. Si vizuri. Mungu akupe kuiona hiyo katika jina la Yesu. Hiyo isikupe kutulia ndani yako. Ikupe sababu ya kutoka asubuhi unaomba, unaenda uinjilisti, unasema come on. Siku naomba ili kanisa naaga, sina mwanafunzi wa kumkabidhi. Wana toaga mfano siku moja nasema hivi. Nafikiria siku moja tu mchungaji yuko kanisani. Anakuja kuongea na nini? Alafu anasema nimeona Mungu ameniambia sasa inabidi watu wote ambao wamekaa kanisani miaka mitatu wachukue wanafunzi wao wakaanzisha makanisa mahali miaka mitatu. Chukua wanafunzi, wasema hivi. Kuna wengine watasikia aibu kwa sababu siku hiyo wataondoka na mifuko yao tu. Wakati watu wanaondoka na wanafunzi, wao wanaondoka na nini? Na mfuko. Una mfuko, mwenye mfuko. Sasa jamani, chukua wanafunzi wako. Una miaka mingapi kanisani? Mitatu. Hivi. Justin, unaondoka. Naondoka. Umeshachukua wanafunzi wako sasa? Inauma. Umeshachukua wanafunzi wako sasa? Si hauna. Umeona? Unachukua kipochi chako, sijui kiwallet, sijui kinini, unaondoka yeye. Kama unapoondoka ibadani bila kusalimia watu, unaondoka siku hiyo hiyo. Wewe salimia wanafunzi wako kabla hujaondoka, unaondoka mwenyewe na kipochi chako hicho nani?
Mungu akuongeze hela kwenye kipochi chako.
Umeelewa maana yake? Kwa Mungu anataka nini? Unatakiwa ufeel okay kuongezeka na usifeel okay usipoongezeka. Iko sawa? Mungu anazungumza na wewe jambo eh? Naturally, kikawaida tu, una feel like something is wrong, sister. Kuna kitu kiko sawa.
Mwambie mwenzako kutokuongezeka.
Si sawa.
Mwangalie usoni, mwambie kutokuongezeka. Si sawa.
Na Mungu
anataka uongezeke. Lakini kazi yako kubwa ni kupanda magelia.
Ukifanya kwa uaminifu, utaongezeka. Mungu ataikuza. Hiyo kazi itakuwa. Hata kama ni mwanafunzi mmoja tu, atakuwa. Si ndio? Kama ni seli, itakuwa. Kama ni cluster, itakuwa. Kama ni kanisa la mahali, litakuwa. Kama ni jimbo. Kama ni ukanda, utakuwa. Amen. Kama ni Tanzania, kanisa la Tanzania litakuwa. Lakini katika ukuaji tuna pati yetu ambayo Mungu ametupa kwa heshima kabisa. Kupanda na kupalilia. Na hatuwezi kumdisappoint baba yetu kwenye kazi aliyotupa. Kupanda na kupalilia. Sema najitoa kikamilifu. Kwa hiyo kupanda na kumwagilia. Kupanda na kumwagilia.
Hii kupalilia imekujaje sana? Na kuna mtu ananitupia maneno kwenye mwangu wa roho.
Astagfirullah. Umeona eh? Kwa hiyo hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo Yesu alitumia mifano hiyo kufundisha juu ya kuongezeka. Kwa lazima kila muamini ajione, sema nijione. Akizaa, akiongezeka, akiijaza nchi na kuitisha nchi. Namna ya kuitisha nchi ni kwa nini? Kwa roho, kwa mamlaka ya kiungu. Ndio namna ya kuitisha nchi. Dominate the place kwa roho wa Mungu.
Amen. Amen.
Kwa ni sawa kwa mchungaji kuwa na picha ya kanisa la maelfu.
Ni sawa.
Ni sawa na mtu kuwa na picha akisimamia seli 2 3 4 ni sawa. Ni sawa na mtu akijisikia akiwa na picha kuwa na wanafunzi 20 30 40 ni sawa. Ni sawa.
Nitaka mwitike ndio maana nauliza ni sawa. Ili mjibu kama ni sawa.
Ni sawa tukianza kwa na matatizo yafuatayo. Ukumbi hautoshi. Ni sawa. Eh, tumechoka matatizo ya sasa ukumbi hautoshi. Tunatakiwa tuanze kupata matatizo mengine. Matatizo ya kwanza mjini kutafuta ukumbi ndio matatizo sasa ya kwanza.
Baba, nisaidie. Mtendakazi anisaidie, nina wanafunzi wengi, siwezi kufuatilia kwa mwenyewe. Wako 25. Nikifuatilia kwa wiki nachoka. Yaani naomba utume mtendakazi huku. Au hivi leo tulifanya kanisa kabisa. Masumbufu kama hayo ni mazuri. Ni masumbufu yanayobariki, si ndio? Zamani nilikuwa inspirational speaker, nawaambia watu you need to have quality problems. Quality problems. Yaani hii sehemu hii nyumba ime, yaani sijui nipaki wapi gari langu. Quality problems. Sasa nawaza niende mtoko South Africa au Dubai. Quality problem. Sio tu kila siku nitakula nini. Kuna matatizo na matatizo. Haleluya. Kwa sasa tutafanya tutafanyaje yani? Yaani idadi ya wanafunzi yani tutafanyaje? Yaani mtu anapiga simu Dar es Salaam, hamna mwanafunzi ambaye anaweza tukamsaidia hapa mpango. Mipango ameokoka watu. First year ameokoka wengi. Nashindwa kufuatilia. Nani anasaidia hapo UDOM? Yaani watu wamepokea injili kwa nguvu sana. Unaomba msaada. Kwa tukitaka kutuma mtu tunatuma ongezeko. Amen. Na maneno haya nimesema Dodoma kimakusudi kabisa. Mungu anataka iwe hivyo katika jina la Yesu.
Amen.
Hata kama mwanzo kupata trouble kwenye vio. Tuko tunaelewana mpaka hapo?
And it is going to pass in the name of Jesus.
Amen. Kwa ndicho Mungu anachotaka. Mungu anataka yale ndo mambo yatokee. Angalia, watu 120 waliokoka siku ya Pentecost, walishia 120? Hapana, tena siku moja waliokoka ngapi? 3000. Leo ndo tunaona aibu ya kwamba watu wameokoka watu wengi siku moja, sema. Kwani uliwaambia nini? Kwani siku ya Pentecost waliambiwa nini? Wakaokoka watu 3000. Soma kwenye Matendo 2:41. Kanisa likaongezeka watu 3000 siku moja. Ukisoma mbele waliongezeka watu ngapi tena? 5000. Namba zinasoma maelfu. Walianza na ngapi? 120.
Yesu aliwaacha 120. Amen.
Kwa Mungu anataka uongezeke. Kwa unaweza kuanza mwanzo mdogo kama punja ya radari, si sawa? Yeah. Kwa mimi nasema hivi, hata kama mimi nikiamua kufanya biashara, sitaki tu iwe ya kawaida. Nataka tu iongezeke, ipanuke, ijae kila mahali, iwe mwili wote. Hiyo mentali nianza kujenga zamani hata kabla sijui injili. Labda ndio maana Mungu akanipa Global Family Gathering kama jina. Ni rahisi, mimi sipambana na hilo jina. Ni rahisi kulipokea kwa sababu tayari unajua Mungu ana namna ya kushirika na akili ya mtu eh. Hata kwenye ujinga anakuchonga na unahubiri matango pori, ila tayari anakupa perspective ya ulimwengu. Perspective ya ulimwengu. Global Family Gathering. Ah! Kijana ana masifa global. Ndio kwanza yuko mlimani mwenyewe.
Family gathering.
Nimebadilisha jina. Niambia jina la kwanza la JFG alikuwa itwa JFG. Ilikuwa itwa PPG. Hiyo PPG, Prayer and Power Gathering. Nika pray, jina likabadilika. Global Family Gatherings. Nijua tu ni prayer and power. Power for what?
To reach the world.
And you shall receive power. Alafu hiyo kwa inasemaje?
Yerusalemu,
Yahudi yote, Samaria na misha nchi. Kwa nikabadilisha kutoka kwenye power to global
gatherings.
Hiyo sasa hiyo kitu Mungu alitengeneza kwa namna hata kabla sianza kuchagua maandiko vizuri. Nilianza harakati kwa sababu ya usomaji wa vitabu Tanzania, City Reading Champions. Ndani ya miezi sita ilikuwa nusu ya Tanzania wanamtana Jumamosi kusoma vitabu. Na mimi niko Arusha na ripoti zinatumwa. Oh, Dar es Salaam tulikutana, regional coordinator. Nakumbuka mpaka majina, regional coordinator wa Dar es Salaam nakumbuka jina lake. Regional coordinator wa Mbeya walianza kutana mpaka Mwanza, mikoa ile kubwa kubwa walianza kutana. Tanga, watu wanaanza kufanya nini? Hii kwani kusoma tu vitabu. So mentality expansion ilikuwepo. Ila expansion kwenye nini ndo mtiti. Kwa kitu ambacho natakiwa kuwa nao ukiwa GFG, kama hujawahi kuwa popote, ni mentality expansion. Sitafurahia kusoma ripoti yako miezi 12 unadonoa pale pale. Nitaona kwanza kuna tatizo mahali. Na ni sawa kuona hivyo. Yeah. Ni sawa nikiona kama kuna tatizo mahali. Ndio. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni nini? Kujaza ulimwengu. Unajazaje ulimwengu kwa na wanafunzi wa ulimi miezi 12? Ulimwengu gani unajaza? Kufikia misho ya nchi. Na Biblia Yesu kabisa ukisoma kwenye Messianic prophecy ya Matendo ya Mitume 2. Nani? Zaburi ya 2 mstari wa 8. Mfano kwanza kuanzia mstari wa 7. Uniombe mataifa. Nami nitakupa misha dunia iwe milki yako. Kwa Yesu aliposema misha ya dunia pale alikuwa amechukua ni Zaburi ya 2 mstari wa 7 na 8. Uniombe mataifa nami nitakupa misha ya nchi iwe milki yako. Alipozungumza kwa sababu namna ya kupata misha ya dunia kwa milki yako ni kwa roho wa Mungu. Ndio maana anasemaje? Lakini mtapokea nguvu. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa ili kufikisha ulimwengu ni kwa roho. Ndio maana lazima tuombe. Lazima tufurahi katika roho. Lazima tufanye ujirisi kwa nguvu za roho. Lazima Mungu anataka tusikie kwa roho, sio kwa njia zetu. Uyahudi wote, Samaria na nini? Miisho ya nchi. Alianzaje? Uniombe mataifa nami nitakupa miisho ya nchi kwa urithi wako. Ni Zaburi ya 2 mstari wa 7 na 8 hapo. Angalia Zaburi ya 2 mstari wa 7 na 8. Samaje? Nitahubiri amri. Bwana aliniambia, ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Unajua maneno ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwenye agano jipya mara nyingi alikuwa anarifa ufufuo wa Yesu Kristo. Nakumbuka? Nakumbuka? Kwenye Matendo ya Mitume 2 ametumia habari za Yesu kwamba mwanangu mimi ndio nimekuzaa. Akasemaje? Uniombe mstari wa 8, nami nitakupa mataifa kwa nini? Urithi wako. Na miisho ya dunia, miisho ya dunia kuwa milki yako. Kwa Mungu anataka kumiliki ulimwengu wote kwa kujaza nini? Watoto wake. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Kwa hiyo leo tunatakiwa kufanya exercise kidogo tu ya kufikia ulimwengu. Katika kufikia ulimwengu utasema kidogo, utahubiri injili ya Yesu Kristo, habari za mwanae. Kwenye Warumi 1 mstari wa kwanza Paulo anasema Paulo mtumwa wa Yesu Kristo aliyeitwa kwa mtume ahubiri injili ya Mungu ambayo Mungu alikwisha kuahidi kwa kinywa cha manabii wake watakatifu katika maandiko matakatifu. Akasemaje? Yaani habari za mwanae. Kwa injili ni habari za Yesu, sio kujihubiri wewe mwenyewe. Habari za mwanae. Mwanae alifanya nini? Alikufa kwa sababu ya dhambi zao. Matendo ya Warumi ngapi? 4:25. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Neno kutolewa pale maana yake ni kutolewa kama sacrifice. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na akafufuka ili apate kutuhesabia haki. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo kuhubiri mtaani. Kufa na kufufuka kwake. Hiyo ndio jina lake. Watu watahubiriwa habari ya toba na ondoleo. Ndio hicho ambacho natakiwa kuhubiri. Kufa na kufufuka kwake. Waraka kwanza kwa Korinto sura ya 15. Waraka kwanza kwa Korinto sura ya 15 sura ya 3 na 4. Paulo anasema naliwatolea mimi hapo mwanzo yale niliyopokea. Naliwatolea mimi hapo kwanza yale niliyopokea. Asemaje? ya kwamba Kristo alifanya nini? Aliteswa, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama ninavyo maandiko, na kwamba alifufuka siku ya tatu kama ninavyo maandiko. Kutoka hapo, kwa hiyo habari za Yesu kufa na kufuka, Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3 hadi 4, Yesu kufa na kufuka ndiyo habari inayoondoa dhambi za watu. Ndio maana Yohana akasema, akaandika kwenye waraka kwanza, na kwenye Yohana sio waraka, Yohana 20 mstari wa 23, wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kunapohubiri injili unaondolea watu dhambi zao. Yesu alisema kwenye Yohana 5:24, Yohana 5:24 asema, yeye asikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Asemaje? Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Kwa sababu mfanye nini? Umemhubiria injili, umemtoa kwenye hukumu, umemleta kwenye wokovu. Kwa hupo umemuondolea dhambi, kwa sababu umemsikizisha maneno ya Yesu Kristo aliyosema tuhubiri. Amen. Amesema na kuwafundisha yote ndio waamini. Kwa Yesu alichosema tuhubiri inaondoa dhambi za watu. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Unahubiri injili unaondoa watu kwenye upotevu. Asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni wokovu. Unajuaje? Sababu 17 anasemaje? Kwa maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili aje hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Kwa uzima wa milele ni sawasawa na nini? Wokovu ni kuokolewa kwa njia ya Yesu Kristo. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa, si kwa sababu Mungu ampendi, kwa sababu Mungu anaupenda ulimwengu, ni kwa sababu yeye mwenyewe amekataa. Amfanya nini? Hata sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ndio maana akaongeza kusema nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko kumpenda nuru. Nuru ni nani? Yesu Kristo. Neno pale, kwa sababu matendo yao ni maovu siku zote. Basically alikuwa anamaanisha machaguo yao, wamekataa nuru wakaichukua giza. Ndivyo ilivyotokea tangu mwanzo. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Afu Mungu akatenga nuru na nini? Na giza. Kwa injili ni kutenga nuru na giza, ni kuondoa giza mahali. Watakaopokea tunawaita wana wa nuru, watakaokataa wanabaki wana wa giza. Lakini cha kwanza mkahubiri injili kwa kila kitu, aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini ataokumiwa, si kwa sababu Mungu anampenda, anamchukia. No, tushaona hukumu ni zao na kutokuamini. Mungu amemtuma mwanae, lakini watu wanamkataa. Iko sawa eh? Ndio maana Yesu kabla hajafa, ile siku kuu, ile siku yake, siku ya nani? Siku ya Pasaka. Kwenye Mathayo 26 mstari 28 alipotua mkate akasema, kuleni, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Alipochukua divai akafundishia ile divai habari za mwili wake, akasema, hii ni damu yangu ya agano jipya inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa dhambi zinaondolewa kwa kuamini kwamba damu ya Yesu imemwagika kwa ajili yangu. Ni kama ni dhabihu bora inayotolewa kwa ajili ya dhambi zetu. Amen. Si kwa matendo, bali ni kwa hiyo dhabihu. Dhabihu ya Yesu Kristo ni huruma za Mungu kutuokoa kwenye dhambi zetu. Waefeso 2:8 hadi 10 anasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Wala kwa nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije kujisifu. Mstari wa 10 anasemaje? Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tangu awali ili kwamba tupate kuenenda kwao. Kwa anasema matendo mema ni mwenendo wa mwamini, lakini sio kinachomuokoa mwamini. Mwamini haokolewi kwa matendo, lakini akiokolewa anawezeshwa kuenenda sawa sana imani katika Kristo, ili imani yake iwe na matunda. Lakini imani ndio inaokoa, lakini matendo hayaokoi. Paulo anamwambia Tito kwenye Tito 3 mstari wa 4 na 5, lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Wokovu tena, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema zake. Neno rehema pale ni eleos Greek, maana yake nini? Ni msaada unaotoka kwa mtu asiyejiweza. Ikifika swala la wokovu, mwanadamu hajiwezi, Mungu amekuja kumuokoa. Na kwenye kuokolewa hujifanyi kujiokoa, una surrender. Umeshakunywa vikombe kama kwenye maji, unazama, umesema niokoe, unaenda unaokolewa. Unategemea nani? Msaada wa mwokozi. Huwezi kujiokoa mwenyewe. Amen. Ndio maana mitume wakati wanaongea kwenye baraza pale wakitetea injili kwenye Matendo ya Mitume 4:12. Ukianza kusoma 11 pale kwenye Matendo ya Mitume 4, kuna kitu ambacho walisema pale. In fact, ukianza kusema 8 walipoanza kutetea injili ndipo Petro akijaro, alafu jaro baada ya kuhubiri injili. Amen. Ndio maana tulikuwa tunaenda kwa lugha ya asubuhi, tujaro kwanza, tunene kwa lugha ili tuende mtaani. Asemaje? Petro akijaro mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. 9, kama tukiulizwa leo habari za jambo jema aliyofanywa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa. 10, asemaje? Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la nani? Na Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimfanya, mlimsulubisha na Mungu alimfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyo anasimama hali nzima mbele yenu. 11, asemaje? Huyo Yesu, yeye ndiye jiwe lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. 12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu aliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ikifika swala la wokovu, Jesus dominate the role, hana msaidizi. Hapana jina jingine litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa tunapoambia watu injili, tunawaambia with confidence, hauna njia nyingine, this is the only way. Na Yesu anasemaje? Yeye aje kwangu sitamtupa nje kamwe. Unaenda kwenye mahali ambapo pana usalama. Yohana 10:28 anasemaje? Yesu anasema, nami nawapa uzima wa milele. Uzima na wokovu eh? Yeah. Tuliona kwamba uzima wa milele na wokovu ni kitu kimoja kwenye Yohana 3:16-17, si ndio? Nami nawapa uzima wa milele. Nikisema nawapa wokovu sawa? Ni sawa eh? Au nawaokoa? Nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea muda gani? Kamwe. Asema, wala hakuna mtu atakaye wakokonya katika mikono yangu. Huu ndio ukombozi wa Yesu Kristo. Hakuna anayekuponya kwenye mkono wake. Kwa ukimwambia mtu na mwambia karibu nyumbani mwanangu, kwenye nyumba hii watu hawapotee. Haleluya. Ukifika umefika, utoke uende wapi? Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana ili kila mwaminie asipotee. Kwenye ufalme huu ukipatikana umepatikana. Kupotea hakuna. Au upotee mara mbili, ukipotea ukipatikana upotee tena. Yesu wakati anaongea na wenzake na Luka na nani, kwenye Luka 9:54-55 nafikiri. Anaambia hamjui ni roho gani mlionaye ninyi? Mwana wa Adamu hakuja mwani? Hakuja kuharibu, hakuja kuangamiza, bali kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kazi yake ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Maana yake hakuna kupotea kwake. Amwaminie yeye hapotei. Usiende kuhubiri injili za kuungaunga, njoo kwa Yesu uokoke, lakini sina uhakika kama utaendelea kuwa sana. Amesemaje? Wala hakuna mtu atakayeokoka katika mkono wako. Asema, baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu anayeweza kumponya katika mkono wa baba yangu. Akasemaje? Mimi na baba tu mmoja. Yohana 10:28-30. Mimi na baba tu mmoja. Kwa mkono wa Yesu ni mkono wa Mungu, ni mahali salama. Kwa hiyo tunaweza kuambia njoni kwa Yesu, mahali salama. Ambele Chapanyota aliimba zamani,
salama kwa Yesu, kwani nani wa kufanana na.
Mahali pa usalama ni wapi? Ni kwa Yesu. Usiogope usimwambie mtu vitu vya kuungaunga. Welcome to the place of safety in Christ. Utamwambia katika yeye, kwa damu yake tunao ukombozi, yani msamaha ya dhambi. Waefeso 1:7. Wakolosai 1:13-14. Nanyi mlikombolewa, bali alituokoa. Kote hivyo alitukomboa kutoka kwenye nguvu za giza. Amen. Wangapi wanaona kitu hapo? Kwa tunaenda kwa tuna hiyo ndo namna ya kuleta kwenye ufalme wa Mungu. Ukimwamini Yesu leo dhambi zako zote unasamehewa. Anakuambia na mimi jambazi nasema ndio. Tunaimbaga dhambi zote zote wala si nusu. Sio mwambie sio nusu. Hii sio kazi ya kuungaunga. Yesu Yesu akutekenywa msalabani alikufa kweli kweli, serious death for you. Alibeba dhambi za watu
wote.
Na maana Isaya wakati anarekodi, ni nani atakayeamini ambaye tu ilete Isaya 53? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nini? Maana alikuwa kama mche mororo, mtu ajue sikitiko. Tuidhani kama na Bwana, hata na wewe. Akasemaje? Alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wengine wanafikiri bwana azungumzie uponyaji wa magonjwa, no? Ni alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Amen. Yule towashi aliuzaje kwenye sura ya 8 ya Matendo ya Mitume? Pengine huyu nabii alikuwa anazungumza habari zake au mwingine. Filipo akaanza ile story kumjia baina nini? Za Yesu Kristo. Kwa Isaya alikuwa anamrifa nani? Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyeongozwa kama kondoo aendaye wapi? Machinjoni, kwa sababu ya mimi na wewe. Ameenda machinjoni kwa sababu yake mwenyewe. Ni kwa sababu yetu ndio ameenda machinjoni. Naona Paulo kwenye Wakorintho wa 2:5-21 anasemaje? Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa Yesu amechukua nafasi ya dhambi ili sisi tuchukue nafasi ya haki katika yeye. Amen. Kwa kuja kwa Yesu ni kuja kubadilishana. Unamwambia mkubwa, wewe umekufa kwa ajili ya dhambi zangu ili mimi niishi kama sina dhambi, mtakatifu wa Bwana. Ili anitakase. Kwa hiyo ndivyo Mungu anamfanya kazi katika mwanae. Kwa hiyo ndio injili ambayo tunatakiwa kuhubiri. Tuwaeleze watu kile ambacho Yesu amefanya katika kufa na kufufuka kwake. Baada ya hapo kifuatacho nini? Nifanyeje sasa kwa kuwa nimeshaamini? Anapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yesu hakutaka muamini aende hata atuambie ajiendelee na kaluga. Hajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio unaomwezesha kuenenda katika roho. Aliwaambia msitoke Yerusalemu mpaka fanye nini? Mvikwe uwezo utokao juu. Luka 24:49. Lakini msitoke, kaeni hapa. Tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. Lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Aliporudiwa kwenye Matendo ya Mitume 1:5 aliwaambiaje? Yohana kweli alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Ilipofika siku ya Pentekoste, wote walikuwa wote mahali pamoja, Matendo 2:1. Wote walikuwa mahali pamoja, kukaja kama ghafla kama uvumi uendao kasi kujaza nyumba yote. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Alafu nasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, sema kujazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa lugha kama roho alivyojalia kutoka. Hicho ndio kitu kitamfanya mtu akishaamini, wapokee ujazo wa Roho Mtakatifu na wanene kwa lugha. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama roho alivyojalia kutoka. Unajuaje kama iliendelea hivyo? Yes. Kanisa la Filipi lilipozaliwa, kanisa la Samaria. Matendo 8. Lizaliwaje? Filipo alienda kuhubiri injili Samaria. Walipoamini wakaita nani? Petro na Yohana. Ili wajafanya nini? Waweke mikono juu ya wanafunzi wake. Ili wafanya nini? Wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa mtu anapoamini injili, immediately apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama siku ya kwanza hajapokea, siku ya pili afanye nini? Apokee. Sehemu muhimu ya ufuatiliaji kwa mwanafunzi mpya ni kuhakikisha afanye nini? Amejazwa Roho Mtakatifu na anena kwa lugha. Hatari zaidi ilikuwa kwenye Matendo 10, nyumbani kwa Cornelio pale. Wamehubiriwa habari za ondoleo la dhambi. Cornelio alikuwa ni mtu msafi, hakuwa na tabia mbaya aina yoyote. Lakini kuwa na tabia nzuri haina maana umeokoka. Ndio maana kwenye mstari wa 10, hiyo Matendo 10:43 anasemaje? Akieleza habari za Yesu kwa sasa anasema nani? Yesu huyo nini? Akasemaje? Huyo manabii wote humshuhudia kwamba kwa jina lake nani? Yesu. Kila amwaminie sio ajitahidi kutenda mema. Kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo akasikia injili kwa mara ya kwanza. Wakati Petro anaendelea kusema maneno haya, Biblia inasemaje? Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wote wakanena kwa lugha na kuanza kutabiri. Maana walisikia kumwadhimisha Mungu, walishangaa. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni muhimu baada ya mtu kuamini injili. Wanatakiwa zije pamoja. Akiamini injili apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Paulo alipoenda Korinto, Efeso, walipopishana na Apolo, Paulo alienda Korinto, yeye akaenda Efeso. Kwenye Matendo 19. Akutana na wanafunzi 12 pale. Akaona, mbona watu siwaelewi? Hawaneni kwa lugha wa nini? Akasema, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Na hawakuwa na hiana, akasema, "Lo, hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia sasa mpaka ubatizo gani basi?" Akasema ubatizo wa Yohana, akasema, "No, Yohana alibatiza ubatizo wa toba, wakiwaambia watu wamwamini atakayekuja." Kwa toba pale ni nini? Ni kuamini Yesu atakayekuja. Wamwamini Yesu atakayekuja. Hapo asemaje? Atakuja atakoje hadi Yesu asemaje? Waliposikia maneno haya wakabatizwa. Hiyo kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu ni imani. Sasa baadaye wakiwekewa mikono ndio wanapokea ubatizo wa Roho. Najuaje kwamba walikuwa hawajamwamini Yesu Kristo? Kwa sababu namna Yohana Mbatizaji alipohubiri habari za Yesu, alimhubiri Yesu kama atakayebatiza kwa Roho. Sasa mtu ambaye anasema anajua ubatizo wa Yohana na hajui Roho, hajasikia ubatizo wa Yohana vizuri pia. Kwa sababu Yohana alikuwa anasemaje? Mbona mnakimbia? Wakimuuliza wewe, anasema mimi siye. Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, nitengenezeni njia bana. Anasema ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi. Kweli mimi nabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu huyo atabatiza kwa Roho Mtakatifu, na sehemu hiyo anaongeza na kwa moto. Kwa Yohana akimtaja Yesu, anataja ubatizo wa nini? Asa mimi ni water water, yeye ni roho roho. Niko sawa eh? Kwa hiyo ubatizo wa Yohana haukuishia kwenye maji. Alieleza mimi napeleka mtoni, lakini yeye hapeleki mtoni, analeta mto ndani yao. Kama hujaelewa basi. Analeta chemchemu yenyewe wapi? Ndani yao. Mimi nawaambia chungu. Nguo zimeloa, nywele zimeloa, kanawe kule kama maji yana chungu. Lakini huyu akija hapeleki watu mtoni mwanangu, analeta mto wa maji ya uzima ndani yao. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa leo Wakristo wengi wanajua maji kuliko Roho. Wanagombania maji, hawaneni kwa lugha. Maji, maji, imekuwa vyura kwa sorry. Kwa hiyo ubatizo wa Roho ndio ubatizo wa nani?
Yesu.
Tuko sawa eh? Kwa baada ya mtu kusema ndio kwa Yesu, kanuni ya makanisa ni baada ya kusema ndio kwa Yesu peleka mtoni. Kanuni ya kibiblia baada ya mtu kusema ndio kwa Yesu ni jaza mto ndani yake. Amen. Ili ndani yake kufurike nini?
Chemchemi.
Wewe unasoma kwenye Yohana 7:37 na 38 pale. Siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu alikuja kwao akamwambiaje? Mwenye kiu, kila mwenye kiu aniamini,
kama maandiko
yalivyonena. Ah! Umeenda mbali sana. 37 anasemaje? Yohana 7:37 anasemaje? Hata siku ya mwisho ya siku kuu,
siku ile kubwa ya siku Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema.
Anasemaje Yesu? Mtu akiona kiu aende mtoni na aje kwangu anywe. Kabla hujaendelea, alimwambia yule mwanamume mwenye sura ya 4. Yeye anasema, asema ungejua mimi ni nani, ungeniomba maji nami ningekupa maji ya uzima. Yesu alizungumzia zaidi maji ya ndani kuliko ya nje. Kwa maji ya nje ni ya Yohana, maji ya Yesu ni ya ndani. Tuko sawa? Ndio maana Harikaposheketa. Ndio maana kuna mambo yakitokea kwenye ulimwengu, hukumbuki kama unaenda mtoni, unakumbuka kama una mtu unaofurika ndani yako.
Yes.
Unaanza kuorganize vitu kwenye maisha. Unaanza kwa sababu ndani yako uwezo, nimesema Mungu amejipeana. Roho wa Mungu ni Mungu kukaa ndani yako na kutenda kazi pamoja na wewe. Mtu akiona kiu na aje. Uzuri moja, haya maji anatoa bure. Kuna mtu mmoja anataka kununua akamaindiwa. Simoni mchawi. Hebu nipe kwanza. Yeye alikuwa anaomba uwezo kujaza watu wengine. Huo uwezo mnao. Ununui huo. Hiyo ni karama ya bure. Utaweka mikono juu yao. Watajazwa roho. Sio kupata tu, sio kupata tu afya. Mtumishi nakujaa roho. Sababu ni moja wapo ishara za waamini. Shaita kwa jina la Mungu tena nini watajazwa Roho Mtakatifu. Hapa akasemaje hapo? 38. Sasa akasemaje? Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena mito. Sema mito.
Mito.
Yama. Sio Jordan sasa. Ni mito, sio maji ya H2O. Mito ya maji ina gani? Yaliyo hai. Naomba niulize, is this high? Au kwa sababu mito hai. Kumtego. Mito hai sasa maji. Lakini hii sio mito ya maji yaliyo hai. Mito ya maji yaliyo hai ni roho wa Mungu ndani yako. Siko sawa eh? Mito maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Akaelezea, sio maneno yangu. Wewe kusema roho sio shemeji amependa iwe roho. Hata mimi ningependa iwe maji. Hii ni kinywa maji iwe roho. Ngoja nieleze. Na neno lile alinisema katika habari ya nini? Roho. Kwa mito ya maji yaliyo hai ambayo itatoka ndani yake ilikuwa ni nini? Habari ya roho ambaye wale watu gani waamwaminio watampokea baadaye, kwa maana roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu alipotukuzwa ni pale alipokatishwa katika mkono wa kuume wa Baba alipofufuka katika wafu. Nakumbuka inasemaje Luka 24:25, enyi msiofahamu wenye mioyo migumu ya kuamini yote, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Utukufu ni nini? Kitenzi chake ni kutukuzwa. Kwa baada ya ufufuo Yesu alitukuzwa. Alipotukuzwa akaachilia ahadi ya nini? Baba. Kwenye hii ahadi ya Baba. Hii ahadi ya Baba inaingia wapi? Kwa ubatizo wa roho ni ndani, sio mtoni. Kwa ni mito inakuwa ndani. Hivi unajua hii mito kwa ndani unaitoa wapi? Kasome bustani ya Eden. Tusome leo mito ya roho. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa mito ya maji yaliyo hai itatiririka, itamiminika, itatoka ndani yake. Kwa anategemea watakaomwamini Yesu Kristo wapokee nini? Maji yaliyo hai ambayo ni nini? Roho. Kwa ukienda kumhubiria mtu injili, unampatia nini? Maji yaliyo hai ambayo ni roho. Sasa nimesema hivi, anapoamini injili, roho anaweza akawepo bila kudhirika. Lakini step ya pili baada ya mtu kusema ameamini injili ni kuhakikisha unamfundisha experience ya kwanza ya roho ambayo nini? Kunena kwa lugha mpya. Ili ajue kwamba Yesu sio box tupu. Yeye ana kitu kilichoko ndani yake kisichoonekana, lakini anaweza kuwa na effect. Akianza kujijenga sasa, anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Wakorintho wa kwanza 14. Anaanza kujifunza kutembea sasa kwa sababu umempa kila tool anayohitaji. Umempa deposit ya roho, ukampa mwenendo wa roho, akaanza kunena kwa lugha. Tuko sawa? Kwa tukienda uinjilisti, we do this. Tunafundisha habari za Yesu na matokeo yake. Ondoleo la dhambi, uzima wa milele, wokovu, kukaliwa na roho. Na hiyo inaweza kudhihirishwa baada kwa roho amekaa ndani yako, ni kwa sababu amekupa na lugha ya rohoni. Ufalme utambulika kwa lugha yake. Ukiingia katika ufalme wa Mungu, kuna lugha ya ufalme unaopewa. Inaitwa lugha mpya. Sawa eh? Kainos glossa. Lugha mpya. Lugha mpya. Inaitwa lugha nyingine, heteros glossa. Maana hiyo sio lugha za wanadamu. Lugha za wanadamu zinaitwa dialectos. Lugha ya roho inaitwa glossa. Maana yake hiyo sio Baba katika jina la Yesu. Hiyo ni lugha ambayo mtoto wako akisikia aelewe, hata wewe mwenyewe ukisikia uelewe mpaka itafsiriwe. Na kutafsiriwa na yeye ni karama ya roho pia kutafsiri. Amen. Baba amenielewa mpaka hapo. Simama kwa miguu yako. Nataka umshukuru Baba kidogo hapa, uombe. Alafu tupate utaratibu wa kwenda kwa injilisti. Thank you Lord Jesus.